gjörvar.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir greinargerðina. Framsóknarflokkurinn fékk til þess skýrt umboð frá kjósendum að ráðast í almennar aðgerðir í skuldamálum og afnema verðtryggingu á neytendalánum. Og sem þingflokksformaður Samfylkingarinnar hef ég lýst því yfir að frumvörpum hér á sumarþingi sem að lúta að þessu, þeim verði greitt hér leið. Þó að við hefum gjarnan viljað sjá fleiri slík frumvörp og ekki bara þingsályktun, þá endurspeglar það samkomulag sem erum að klára þessa þingsályktun og þessa umræðu hér í dag, þann góða vilja sem að málið mætir í þinginu. Ég vil hins vegar nota tækifærið og spyrja hæstvirtan forsætisráðherra tvennt. Í fyrsta lagi, er samkomulag það milli Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins að banna verðtryggingu neytendalána með lögum? Er það skýrt? Og í öðru lagi, þegar í þingsályktuninni er talað að leiðrétta það áfall sem að varð fyrir skuldara verðtryggðra íslenskra lána í hruninu upp að ákveðnu þaki, er þá verið að tala að leiðrétta alla verðbólgu umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans? Eiga skuldararnir von á því að þeim verði bætt allt höggið umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans upp að einhverju ákveðnu þaki? Þetta byggði forsætisráðherra að upplýsa til þess að skýra sem mest og eyða óvissu það við hverju fólk má búast í þessu efni. Er ekki örugglega samkomulag að verðtryggingin verði bönnuð með lögum og á ekki að leiðrétta allt verðbólguskotið upp að ákveðnum taki?
Hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar.